ɲɛnajɛ ba min bɛ yen n'a bɛ kɛ Segu san o san n'an ko ale ma ko Segu Art Festival, ale tako 18 na o bɛna kɛ i ka dɔn ka fɔ fevrier kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile wɔɔrɔ la. I ka dɔn ka fɔ o baara ɲɛbila baaraw kama sa, maa minnu kɔni n'olu bɛ nin baara in kɔni sigila sen kan, olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye Segu. I ka dɔn ka fɔ o kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la o y'a yira ka fɔ fɛn caman de bɛ yen minnu bɛna kɛ ɲinan Segu Art Festival la. Segu yɛrɛ mɛri n'o ye Nuhum Jara ale y'a yira ka fɔ fɛn min don a ka ɲi ale ka duguma kosɛbɛ, an ka ale lamɛn.
Fɛɛrɛ kɛnɛ min don, a fɛɛrɛ kɛnɛ jamana a b'a yanga de bonya, a b'an ka dugu yanga bonya, wa a b'a jira fana k'a fɔ an ka farafinna a bɛ se ka taa ɲɛ n'an y'an ɲɔgɔn don an ka seko n'an ka dɔnko la. Donc nafa min b'a la o tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Bawo fɛɛrɛ kɛnɛw don, kɛnɛ min ni bɛɛ lajɛlen b'i ta y'a la. Bawo baara kelen tɛ k'a kɔnɔna na, nisɔndiyako bɛɛ b'a kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen, hali saniya walew b'a kɔnɔna na.
O kɛnɛ kelen kan sa, i ka dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ o ma ko Caravane Culturelle pour la Paix, n'ale kɔni dabɔlen don ka bɛn ani kelenya ko o sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. N'ale bilalen don sen kan Mali festival fila fɛ ani Maroc festival kelen, i ka dɔn k'a fɔ o fana o tako 9 o bɛna kɛ nin kɛnɛ in kan. Mohamed Dumbiya n'ale ɲɛsinnen don o baaraw ma, an ka ale lamɛn.
Depuis gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ depuis 2012 festival sur le Niger Segu ani festival au désert ani anteriw fɛnɛ festival Taragelt Maroc, an y'a sigi k'a miiri an be se ka jɛ ka mun de kɛ ni gɛlɛya min filɛ nin ye cogoya min na Segu ni dɔngo be se ka nafa min k'a la, ka se ka jɔyɔrɔ min fa kɔnɔna la. Donc o de senfɛ an ka hakilina falen falen na an y'an bɛnna kan ka mɛn Caravane Culturelle pour la Paix créé. O hakilina yɛrɛ bɔra mun na, parce que n'an y'a miiri depuis fɔlɔfɔlɔ Sahɛli ni Sahara cɛ an ka communautéw tun bɛ don u bɛ commerce ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ, commerce kɔfɛ adamadenya ni maninfinya yɛrɛ taabolo caman tun bɛ yen n'u tun b'o bato o sira fɛ.
An bɛ wagati min na ko sisan coronavirus bɛ sen na, wa bamaciw fana olu kɛlɛli olu bɛ sen na, nka ko in yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Atari Mayiga ale y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw tigɛlen don yaasa maa minnu bɛ na nin kɛnɛ in kan u ka se ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la.
O bɛɛ kɔnɔna la n ko ni bɛ jama fara ɲɔgɔn kan, hali ni bana in ni caman bɔra la, an bɛ mesure fana ta ka se ka jamana population sécurisée, mesure sanitaire ani mesure sécuritaire o bɛɛ bɛ bila sen na pour que bɛɛ ka se ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la. Donc activité caman b'an bolo, wa maa bɛ bɔ diɲɛ fan 14 fɛ ka na Segu Art la. An ye maa caman invité, olu bɛɛ y'a fɔ an ye k'u bɛ na malgré le fait que jamana bɛ sanction kɔnɔna la.
Bamanciw kɛlɛli min bɛ senna Segu mara la fo ka taa se jamana camancɛ yanfan ma fo ka taa bila a kɔrɔyanfan na, i ka dɔn k'a fɔ Segu mɛri n'o ye Nuhum Jara ale kɔni y'a yira k'a fɔ danaya u kɛlen don k'o de ta k'o da an ka finitigiw kan bi u ka nin kɛlɛ in na.
Mais bon, hali bi k'an ka mɔgɔw hakili lasigi k'a fɔ an dalen don an ka cɛfini tabaw la, an bɛ lahala min kɔnɔ bi an dan b'a la k'a fɔ k'o bɛ ka taa ɲɛ cogo min na an bɛ ka san sɔrɔ, wa bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma o san sɔrɔ a bɛ dɔ de bɛ fara u kan, wa jamana a bɛna segin a kɔrɔlen na, basigi bɛna fo an bɛ ko o ko kɛ kɔrɔlen an bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ fara jamana diya yɛrɛ kan.
Nin kɛnɛ min n'ale kɔni baaraw bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la, i ka dɔn k'a fɔ maa ba 30 o de kɔnɔlen don ka bɔ jamana 30 la diɲɛ ɲɛfɛ. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka segin ka bɔ Segu.